Дік трапляє у бяду. Пагранічне начальство запросило мене зірнуть, на які замки замикається наша мяжа. А з'явиться жадання, можна і довжей побыць на заставах, познайомиться з оборонцами заповітної риси. Гэта было у навіну, і я даў згоду. Але напярэдадні знік наш сабака. Уночы папрасіўся на двор, як заўсёды далікатна. У такіх выпадках ён сядзеў насупраць гаспадыніннага ложка і глядзеў ёй у твар, чакаў, пакуль адчуе позірк і абудзіцца. Дзіка выпусцілі перад ранічкай. Было ўжо з паўдня, а ён не з'яўляўся. Хоць больш за 2 гадзіны ў самастойных праходках ніколі не бавіўся і снедаць прыбягаў акуратна. Адсутнасць спрабавалі растлумачыць проста. Спаткаў дзе-небудзь вясельную кампанію хвастатых сваякоў, на правах дужэйшага узначаліў яе, узгуляліся і павяліся за горад. Але тым часам мінавала пара абеду, а яго не было і не было. Трэба шукаць. Шукалі па ўсім горадзе. Я пайшоў на велазавод, на адлоўны пункт. Туды звозілі ў будках сабак без хацінцаў, а той хатніх, калі былі без нашыйнікаў. Хапалі ўсіх, што трапляліся на вока і не паспявалі ўцячы. Звычайна псы унюхвалі набліжэнне будкі здалёк і прыпускаліся прэч, колькі ставала сілы. На маіх вачах пярэстак дварняк, старак дварняк суседняга двара, які з людской ласкі дажываў веку і не кусаўся, бо мог разжаваць хіба што бульбіну, зачуўшы небяспеку, даваў ходу на ўзроўні алімпійскага рэкорду і сігаў цераз плот, даступны не менш чым чэмпіёну свету па падскоках угару. Было малаверагодна, каб наш лёгкі на лапу сабака трапіў у пастку. Сапраўды, на адлоўным пункце, апытаўшы, як выглядае прапажа, цвёрда адказалі: «Няма і не было». А можа б я паглядзеў? Даўно няголенаму, з тварам у чорным пруткім воласе вартаўніку не хацелася адыходзіць ад пячуркі. «На ключы, глядзі! Толькі не павыпускай!» 5 ці 6 зняможаных, запалоханых сабачых душ тулілася ў даўгаватай халоднай адрынцы. Яны не толькі не памкнуліся ўцякаць, а яшчэ шчыльней збіліся ў кучу каля задняй сцяны. Не, мой псіна даўно б пазнаў мяне па кроку і падаў голас. Другой адрынкі я не адчыняў, пад дзвярыма свіснуў, гукнуў па імені. Цішыня. Няма і тут. «Праўду казаў», – падзякаваў я няголенаму. «А падзяка», – мыркнуў ён. «За што?» «За тое, што няма. А калі прыбудзе, я яго прытрымаю. Заходь». Доказ быў варты некалькіх рублёў. Агледзены інстытутаў, дзе ў даследчых мэтах прымалі валачашных сабак, таксама не далі вынікаў. У клопаце амаль у жалобе мінуў дзень, а за ім другі. Шукаць ужо не было дзе, чакаць не ставала сілы. І я сабраўся ехаць да пагранічнікаў. Міналася яшчэ адна бяссонная ноч. Недзе блізка поўначы каля акна пачулася хрыплае «Цяў!». Адчыняць беглі ўсёю сям'ёй. Дзік ляжаў на снезе каля ганка, быў памкнуўся ўстаць, не змог, толькі крыху пасунуўся на чэраве, падпіраючыся лапамі. Я ўнёс яго ў дом. На шыі сабакі замест фасоністага нашыйніка з мядзянай насечкаю быў туга закручаны драцяны абруч. Другі абруч з яшчэ таўсцейшага дроту апярэзваў тулава пад пярэднімі лапамі. Да яго нельга было дакрануцца. Скура на спіне і сцягняках уся ў пісагах і ўзялася гноем. Сімпатычнай морды не пазнаць, распухла. Адно вока зусім заплыло, другое, што хвіліны плюшчылася. У якое пекла трапіў? Што вытварались ім? І галоўнае, як вызваліўся адтуль? Няйначе недзе злавілі і мерыліся ўзяць на прывязь. Сабака не даваўся, напэўна, пусціў у ход зубы. Тады яго білі, пакуль не знясілеў. Потым, не спадзяваўшыся на звычайны ланцуг, абмоталі ў некалькі столак дротам. Якія яшчэ пакуты выцерпеў небарака, мы толькі здагадваліся. Зразумела было адно. Сабака не здаваўся, стаяў за сябе, таму і быў гэтак скатаваны. Але ўсё ж вырваўся, выграбся, выплішуўся неяк са зняволення, прыпоўз у свой дом. З дапамогай абцугоў я перакусваў смяротныя драты. Сабака уздрыгваў ад болю, не вішчаў, не меў сілы, толькі час ад часу мордаю адпіхаў руку, быццам прасіў: «Пакінь, не чапай, няўжо ты не адчуваеш, як мне баліць?» Не чакаючы ветэрынара, калі яго яшчэ ўдасца выклікаць, пачалі даваць рады самі. Найбольш гаспадыня і Наташа. Інна калацілася ў начной кашульцы, стоючы на парозе ў кухню, і паўтарала пра слёзы: «Ой, ой, яму ж балюча!» А мы пераводзілі бінты, абціраючы бруд і гной, абмывалі марганцоўкаю адкрытыя раны і прысыпалі крыху стрыптацыдам. «Ну, дзічок!» – падахвоціў я. «Патупаем на месца!» Зачуўшы знаёмую каманду на месца, дзік паспрабаваў падняцца, але адразу ж абсунуўся на падлогу. Давялося зноў браць на рукі і несці. Падсцілка была даўно падбіта і пераслана чыстым. Я асцярожна паклаў яго. Усе паселі наўкруга, хто дзе прыткнуўся, гаварыць не маглося. Да адчынення лячэбніцы заставалася амаль уся ноч. А што можам зрабіць мы болей? Чым дапамагчы? Дадзім яму чаго-небудзь смачнага, дадумалася Інна і прынесла прыхаваную для школы цукерку. Сабака ляжаў мордаю на хату і не зрабіў ніводнага руху да запрапанаванай спакусы. Не ўзяў есці, хоць каля самага носа паравала міска з улюбёнай поліўкаю. Толькі калі падсунулі грэтага малака, хліптануў цераз сілу і заплюшчыў незапухшае вока. Разгульваўся маразок за акном. Ноч знікала. Мне было пара на цягнік. На развітанне нагнуўся над дзікам, пагладзіў каля вушэй. Праўся. Вока расплюшчылася, хвост слаба варухнуўся. «Выбачай, маўляў, нават за парог правесці. Не магу».